Byer til dels med slud eller havl, men også sol indimellem. Let til frisk vind fra vest og sydvest og mellem 3 og 6 grader.
Sødt.
Ja. Nå, hvad så, Simon?
Ikke så meget, synes jeg.
Det var ikke meget alligevel, når man tænker på, at det er 24 timer siden i sidste sås.
Nej.
Så er der ikke sket meget, hva'?
Der er ikke sket sådan det helt vanvittige andet end at...
Den politiske front, som jo er en af dine spidskompetencer.
Ja, på den politiske front, der er jo sket rigtig meget, men hvis jeg snakker om det, så bliver du sur.
Ja.
Så det har jeg på ingen måde intentioner om at gøre lige nu. Så har jeg lige en tår den her hellige væske.
Mm-hmm.
Man bliver altid lidt tør i halsen, når man snakker som en løve. Der står her i dagens tekst,
ja,
hvor John han skriver i sit tredje brev til korianterne. Og de gik mod markerne over bjergene, der hvor solen stod allerlavest i horisonten. Og der mødte de manden med det store skæg, der sammen tog den glade menneskeflok med til huset, han kaldte Guds. Og der dansede de og spiste og spillede Kalaha.
Ja, som er et utroligt gammelt
spil. Meget, meget gammelt spil. Meget gammelt spil.
Ja.
På hver deres PlayStation.
Det var... gedelorte og huller i ørken, man brugte i gamle dage.
Det var huller i ryggen på de falske farisæer, hvor man så hældte børneknoglekugler ned i. Og så rystede man. Ej, okay, nu bliver det også mærkeligt.
Ej, jeg synes, det er fint nok. Nå,
Jeg hørte bare sådan en ting i radioen i morges, hvor det var sådan noget oplæsning af sådan en juleting. En julefabel, var det vel, eller et eller andet fra. Og der var simpelthen, det var... Jeg tror, klokken havde været 6:30 eller sådan noget, jeg skulle til at stå op. Og så kom det der ud af radioen, og det var mørkt, og det regnede. Og det var sådan, så tænkte jeg, okay, det her det er simpelthen så depri at høre på. Altså, hvis det skal være en del af beretningen om, hvorledes og hvordan, at julen opstod i kristens sammenhæng, så har jeg da lige mistet al lyst til på nogen måde at fejre noget som helst. Det var simpelthen så kedeligt, og tænkte jeg, det... Skal jeg starte med at snakke? Men jeg kan høre
du
nu...
Du vil mindst have lagt lidt nedenunder.
Ja, ja det, men altså, det virkede slet ikke. Min stemme var ikke tilnærmelsesvis så kedelig, som jeg håbede på, den ville være.
Nej, nå, men skal vi ikke se at komme i gang?
Jo, altså. Stop, skidt. Det, lad os bare, så er det. Skal nok nu.
Ja, vi skal snakke om en ny superhelt.
En ny superhelt?
Ja, der er ikke nogen film endnu, men det kan være, der kommer et tv-show, og der vil sikkert også komme actionfigurer og merchandise. Det er jo den vej, det går.
Jo.
Den nye superhelt, han er en palæstinensisk superhelt. Han hedder Gaza Man.
Gaza Man?
Ja. Gaza Man.
Det lyder...
Det lyder brandfarligt.
Ja.
Brandfarligt.
Det lyder brandfarligt.
Det er palæstinensiske... aktivister, der har skabt i Gaza, der har skabt den her superhelt med navn Gaza Man, eller Gaza Man, om man vil. Og hans agenda er at samle borgerne. Og selvfølgelig også være en, altså, kæmpe for retfærdighed, ligesom Superman og Batman.
Uh-huh.
Jeg har fundet 2 billeder af ham.
Okay.
Det er sådan set det, der er. Men altså, han er klar, og han er forgangsmand for det, som der så skal til.
Altså, man kan jo sige, nu snart startede vi lige med at sige, at vi ikke gad at snakke politik, ikke?
Jo, men det gør vi heller ikke, fordi nu skal vi videre til noget. Nej.
Altså, jeg vil mene en mand, der hedder Gaza Main, som skal samle, det er ret politisk. Altså,
det er det.
Hvor holder han til henne?
Ja, det ved man jo ikke. Han har nok en hule, eller måske en tunnel et eller andet sted. Jeg har lige smidt et billede op, så kunne du se ham ved siden af Batman, Iron Man og Spider-Man. Og der er han så i det helt klassiske palæstinenser tørklæde svøbt om hovedet. Han har ikke nogen kappe eller noget.
Nå, så han har et palæstinensisk tørklæde på?
Ja.
Okay, så kan vi ligesom også regne ud, hvilken side den her til, ikke?
Jo, men det er jo det, Simon. Det er jo det, jeg siger. Det er jo en palæstinensisk superhelt med navn Gassamain. Og hans maske er så det her helt klassiske palæstinenser tørklæde, hvor man kun lige kan se hans øjne. Og så ser det ud som om, han er lidt... Han er sådan, jeg tror, han har noget camouflage-tøj på. Så han er ikke sådan, han er en karpe. Så han er sådan lidt... Men altså, jeg synes, vi skal holde øje med, hvis der kommer en tv-serie med Gassamain, så skal vi helt klart kigge nærmere på det. Også merchandise. Men han er altså up and coming. Og om hvor meget medierne kommer til at dække det, det ved jeg ikke. Men det her, det er det første sted, du hører om Gassamain. Det er lige her på Radio 24/7 i Bæltestedet.
Det er jo ret vildt, at man tænker på, at han ligesom kan... Jeg tænker bare, hvis han skal fra Vestbredden og så til Gazastriben, så skal han jo igennem Israel, kan man sige, på en eller anden måde. Altså om det enten er i luftrummet, eller om det er sådan fysisk, hvis han vil trave. Nu ved jeg ikke, om han flyver, eller hvad han gør.
Nej, jeg tænker bare, at han er god til at grave, måske. Han kan lave en tunnel sindssygt hurtigt.
Jo, men det, hvis han så graver fra Hebron og så hele vejen til Gazastriben, ikke?
Det kan altså, jo være, han har gjort det. Det kan være, han gjorde det, før han ligesom kom frem og sagde, nu er jeg her.
Jo, for det ville være noget rod, hvis han gravede forkert. Altså, hvis nu siger han graver fra den sydlige del af Vestbredden, ikke? Så graver han ud fra Hebron, og så dukker han lige pludselig op i Beersheba, hvis det er, at det er forkert. Og så har han jo sikkert på den. Der vil man måske tænke, og helt galt ville det jo gå, hvis han ligesom graver sig ind i de jødiske bebyggelser i Jerusalem, for eksempel. Ja, der tror jeg også, at man vil se lidt skælmsk på, at der var en superhelt med et palæstinensisk tørklæde på. Det kunne godt gå hen og blive en lille smule mærkeligt, ikke?
Jo.
Så det bliver... der er jo masser. Altså, der vil jo også være problemer, hvis han skal for eksempel frelse nogen i Jericho, og han er i Ramallah. Så der er jo godt nok ikke så langt, men der er jo alligevel en strip israelsk jord, som han alligevel på et eller andet tidspunkt ville skulle tvinge sig til at ligesom på en eller anden måde enten betræde eller beflyve, alt efter hvordan han transporterer sig. Det er meget, meget spændende.
Og der mystificerer man også lidt, for man fortæller det ikke ligesom rigtigt til pressen og til det interview, vi har fundet. Hvad er det, han kan? Nej, andet end at han skal samle folket.
Og hvad sker der, hvis han bliver taget til fange, ikke?
Jo.
Skal vi så se ham på skafottet i Haifa? Eller
jo,
hvad?
Altså, afslører man så hans rigtige identitet?
Ja. Er der måske flere? Det er jo altid det med superhelte, Jan, ikke? Det der med, hvad er det? Er det nu, vi er kommet dertil, hvor at superskurkene, superskurkene og altså superheltene, er de skabt, det kommer an på, hvor man er, ikke?
Og det er jo det, det deler jo vandene.
Og sådan er det jo altid, ikke? Men her er der også en virkelig superhelt fra virkelig et politisk brandpunkt, som man må sige. Det bliver jo fedt at se,
kommer
hvad...
Kommer han til at tørne klinger sammen med Gassamain?
Ja, hvis Gassamain kommer, det kunne være... Eller Rabinamain.
Ja.
Det vil jo være på toppen af alt, hvis det var at den konflikt kunne løses, hvis der bare ved at der bare var to helte, der slog sig mod hinanden, i stedet for at det var hele lande, der ligesom var i krig med hinanden, ikke?
Jo.
Det vil man jo ønske for langt de fleste.
Det var sådan set bare det. Husk, det var først her I hørte det om Gassamain, det var på Bæltestedet.
Kender du den her, Jan?
Ja. Jeg har selv været der.
Snorker. Vund op. Jeg har fire klovne, der sidder, og der er ikke nogen, der kan så med det. For den tænderne, dem skal man nok have så og komme og lade af.
Altså, om jeg kender snorken, eller det at tale, snakke i søvne?
Ja, det er det der med at tale i søvne, selvom mennesker, altså man tror, at personen er vågen, ikke?
Jo. Man kan jo godt snakke med folk, der sover. Det er faktisk ret sjovt.
Det er sindssygt morsomt. Ja. Men jeg har ligesom luret lidt på, hvad det er, der gør, at man snakker i søvne.
Mm.
Om man ligesom kan, altså det er også sjældent, når man snakker med folk i søvne, Jeg har en rigtig, rigtig god ven, som er en af de bedste, jeg kender til at snakke søvne. Mm. Og det er helt fantastisk.
Men når hjernen den arkiverer de forskellige indtryk, man har fået i løbet af dagen, så er det vel klart, at nogle gange, så må der også komme lidt lyd på.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, du siger.
Er det?
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Okay, nå, så skal vi videre.
Ja, det var det. Man får ligesom at grave ned i, at du lige lægger den ned fra start af fuldstændig.
Ja, det er ked af.
Nej, det. Men det var bare, jeg havde virkelig godt tænkt over det. Jeg var absolut ikke kommet til så hurtigt og konkret et resonemang, som du lige leverede der. Det må jeg have lov til at sige.
Det er alle, hvad 6 års skolegang kan gøre.
Jeg slet ikke tænkt på, hvad 7 år ville jeg så have gjort. Så kunne du levitere. Det, som som det handler om, det er det der med, og det er en dansk forsker, der hedder Paul, der fortæller det. Han siger, at det er formentlig et udtryk for de her hjerneprocesser, som der sker, når vi sover. Altså det vil sige, det er en form for, at når vi sover, så sover hjernen jo ikke, så kører den jo ligesom videre, kan man sige.
Evaluerer.
Og der er det der med, at som vågen, der bearbejder vi jo de ting, vi ligesom registrerer. Altså, du sidder her, bla bla, Jackson sidder ude bag knapperne, og så videre.
Næsten mørkt udenfor.
Ja, alle sådan nogle ting der, ikke? Jo. Og når vi så kører tæppet ned foran glukkerne, og lægger os til at sove, og vi så kommer i den der sovetilstand, jamen så står computeren jo, altså man trykker ikke standby på computeren, så går det frygtelig galt, ikke? Så derfor så kører den ligesom videre, og det er det, som det der søvnsnak kommer ud af. Når man sover, så... Når man sover, så er det jo sådan, hvad hedder det, Jax? Når man sover, vi havde lige et lille problem, det bliver løst nu. Når man sover, så fægter man jo ikke på den her måde med armene og arme og ben, medmindre man selvfølgelig også er søvngænger. Mm.
Hvilket jo er noget andet, ikke?
Jo.
Tænker jeg.
Jo. Jo, det er, men
det er lidt... ikke i gang med at rekonstruere dagen.
man er med, måske ved at forberede sig på en ny dag.
Ja, det er godt.
Nå,
du fanden taget opvasken.
Nej, hold da op, der står... Der er alle vores askebær i fryseren igen, juhu. Hvad hedder det? Og den her, der er så oven i hjernen, er der sådan en automatikknap, sådan en autopilotsknap, at når vi sover, jamen, så behøves vi ikke at nødvendigvis at rode rundt med arme og ben og gøre alt muligt mærkeligt. Og det var også noget, der skulle forhindre os i at tale. Men nogle gange, så svigter den der automatik. Mm. Og så er det, vi kan gå i søvne, eller vi kan snakke i søvne og gøre ting i søvne. Mm. Vi kommer lidt senere til, hvad folk har gjort i søvne. Det er edderrådende. Undskyld mig, men det er en vild aften på Crazy Daisy. Det vil jeg slet ikke
sige på. Det er det hver dag på Crazy Daisy.
Jo, det er det. Det er det. Så det der med at snakke med dem, det er jo det der med, at der er mange, der siger, at det kan man. Altså, man, ligesom du lige fortalte det der med, at jamen det, man får måske ikke så meget ud af det, men det er sjovt. Det er nemt. Det er også det, han siger. Paul siger, jamen altså, man kan jo godt prøve at snakke med nogen, der snakker i søvne. Ja. Men det er i meget, 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 meget få tilfælde.
Ja, de responderer på det.
Ja, i hvert fald rationelt, eller der kommer noget fornuftigt ud af det. Sådan, altså, man kan føre en samtale med dem, ikke? Mm. Men selvfølgelig, så er der særtilfælde, Jan. Der er selvfølgelig nogle mennesker, som er heldigere end andre, og som kan i sovende tilstand jo gøre de vildeste ting. Og sige de vildeste ting. Og man er jo tit, jeg kunne forestille mig her, at i julefrokostperioden, ikke? Hvis man kommer stiv hjem, og har været til julefrokost, man har læbestift på kraven, eller hvis man dufter lidt af sin for meget af sin kollegas aftershave, eller et eller andet, at hvis man så har tendens til at og snakke søvn, så skal man måske lige tænke sig en lille smule om, ikke?
Mm.
Det vil være vildt at ligge der ved siden af sin... ligge der som halvstiv hustru ved sin ægte mand. Ja, lad os kalde ham Bo. Og så lige pludselig komme til at stønne højt og elskeligt.
Åh, Paul! Åh, ja!
Og så ville Bo jo vågne op og tænke, hvem fanden er Paul?
Ja, jeg skulle lige så sige, hvor bliver Bo af alt det her? Ja. Men han er lige der.
Bo, han er jo den trofaste mand, ikke?
Jo.
Som ligger der og ser på sin kone komme hjem og skrige Bo i søvne, mens hun dufter af Cosmopolitan Og så bliver man jo nødt til ligesom at finde ud af, hvad der er foregået. Men det er som sagt, og man skal ikke være bange, siger ham her, Paul, han siger, altså, det er simpelthen de færreste, som har evnen til at kunne ytre sig konstruktivt, når de er i dyb søvn. Det giver næsten aldrig mening. Men altså, der er tilfælde, hvor folk har, altså, i søvne både kørt bil og snakket med politiet, ikke? Vi havde jo en sag for en halvanden måneds tid siden, hvor en mand, han simpelthen var blevet frikendt i en sag af seksuel karakter, hvor han altså har forlempet en kvinde. Og det er altså, det var blevet godkendt af retten, den medicinske diagnose, han har fået, hvor at han altså på grund af den her søvndisorder, altså hans søvndefekt, jo kunne altså gøre vanvittige ting i søvne. Og det er jo noget, som jo er rigtig godt, at der er nogle mennesker, der kan forske i det, og lade det komme til gode på den her måde, at man altid kan skjule det med, at man bare var vågen midt i en lur.
Mm.
Men alligevel er det også ret vildt. Der er en mand, som også havde en hvad kan man sige, søvndefekt, og han var en mand, som en ret kraftig mand, som så valgte at gå på en diætistkur, så han kunne tabe sig, og det gik rigtig, 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 rigtig godt, og lige pludselig så skete der noget. Lige pludselig så raslede kiloene på igen, og der var ingen, der kunne forstå, hvad der rent faktisk var sket. Og det viste sig så,
han snakkede i søvne, eller hvad?
Ja.
Ej.
Han snakkede ikke bare, Jan. Han lavede lavkage i søvne. Altså, det var
12 lags.
Nej, men altså sådan en layercake, altså hvor at der blev pisket flødeskum, og der blev lavet råcreme og alt muligt mærkeligt. Eller marmelade, eller hvad det nu var, han kom i. Og næste morgen stod op, han kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik. Han havde simpelthen stået op, og så underbevidst havde han lavet kage, og så stod han op, og så lignede det alt muligt mærkeligt. Han kunne ikke forstå, hvorfor han havde ondt i maven, og hvordan hvad sker der dog? Han var simpelthen bare snacksulten om natten. Og det er der mange, der gør, men hans tilfælde var en lille smule. Så var der pigen, som valgte at kravle op i en 15 meter høj kran.
Ja.
Og først vågen, da hun sad oppe i altså selve kranførerhuset.
Det må være en ret vild oplevelse.
Hun sad der simpelthen helt til, at der kom nogen på arbejde næste morgen, for der var ikke nogen, der kunne høre, når hun råbte, og hun turde ikke kravle ned igen. Det er en lille pus. Så er der så det der med at køre bil. At der er nogle mennesker, der har gjort det. Folk, der har gået ned ud af deres lejlighed, og så har de været kun iført badetøfler og ikke andet, og så har de stået med deres arbejdstaske og ventet på bussen og er vågnet der, ganske som Gud har skabt dem, hvor der er nogle mennesker, der siger et eller andet, og så kan de måske godt kunne se, de har henvendt sig til dem og sagt, skulle du ikke dække dig lidt til? Og så
du møder også lidt for tidligt.
Og så har vedkommende sagt, ja, det er hestesuppe solhat. Tak. Og så har de tænkt, okay, du er måske ikke helt ved din fulde fem, er der noget, vi kan gøre for dig her? Og så er personen måske ikke kommet til sig selv, eller blevet vækket, og har fundet sig selv i de her forfærdelige situationer. Det kan jo være et mega sindssygt handicap. Altså mit søvnhandicap, det er jo, at jeg råbesnorker. Jeg snorker ikke bare, men jeg kan simpelthen råbe samtidig med, at jeg snorker.
Hvad siger naboerne til det? Nå, de er vant til, for du råber også, når du vågner.
Ja, jeg går tit rundt, og jeg går kun på stylter i kobberstøvler, og råber hele tiden. Ej, og det, jeg har faktisk optaget det.
Har du optaget det?
Ja.
Til i dag?
Nej, ikke til i dag, men jeg vil gerne optage det, så man kan høre, hvor tungt jeg trækker.
Altså, du har optaget det, eller du vil gerne optage det?
Jeg har også optaget det.
Okay. Det skal vi høre en dag, Simon.
Ja, det skal vi. Det vil jeg meget gerne tage med og spille for jer, hvor højt jeg kan snorke.
Ja, det kan være Kasper Junge, han kan remixe det.
Snorke jam. Det kunne være super fedt. Men husk, at søvnsnak, det er altid volapyk. Ligegyldigt hvad I hører, så det, der bliver sagt, det er bare noget volapyk. Så hvis Ruth, hun kommer hjem og i søvne skriger,
åh, Jens!
Og du hedder Bo og ikke har nogen aftale nede fra klubben, hvor I ellers mødes og spiller nøgenbordtennis, så er det bare noget vås.
Eller er det? Nå, vi skal til Kabul.
Altså Kabul. Hele vejen til Kabul?
Ja, til Kabul.
Hvis du siger Kabul, så siger jeg... Live. Sidste lørdag. Stort out-træf. Prøv lige at høre, hvor det tungt, det svinger, det der.
Ja, det er lige mig, det der.
I lige måde. Men nu er vi i Kabul.
Nu er vi i Kabul.
Hvad sker der i Kabul?
Ja, der er altså nogle folk, der falder bagover. De er blevet farvet, Simon.
Er de det?
Ja, de er blevet farvet. Og hvad skal der til at farve folk i Kabul? Eller Kabul?
Jeg kunne komme på et par ting.
Ja.
Skal jeg gætte?
Det kan du godt.
Gader belagt med flæskesvær.
Nej, det kunne godt, men det er ikke det. Det
umiddelbar dårlig omtale eller visuel i negativ retning branding af profeten.
Det nej, heller ikke
også
det.
Være,
jo, ja, nej, det er
graffiti på moskéer.
Nej, det er noget, som... Ja, lad mig bare sige det som det er. Der er simpelthen blevet observeret en kvinde med bare ben.
What?
Hun havde kjole på. Men du kunne se hendes læge.
What?
Hun havde ingen sko på, men hun havde strømper på.
Og så brænder jorden altså også under en, hvis du triller rundt i Afghanistan sådan der. Det, eller i hvert fald mange steder, og altså, ja.
Ja. Fordi som man nok ved, så er det temmelig prisværdigt, og også det bedste for alle, hvis kvinderne har dækket hår og krop til... Med fine stoffer. En journalist observerede det her. Han hedder Hayat Ensafi, og han observerede det her og tog nogle billeder af kvinden. Fordi det var i den grad noget, som drejede hoveder af den ene eller den anden årsag.
Ja.
Han prøver også at konfrontere den her kvinde med fint, fritlagt hår og bare lægge...
Var det en afghansk kvinde, eller var det kunne... Altså, sagt, der sker jo mange ting.
Jeg har kun fundet tre billeder af hende, taget bagfra. Hun har mørkebrunt hår, så det kan være hip som haps. Det kan være hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Men det er sådan, det forlyder.
Altså, jeg tror sgu ikke, at... der kan jo... Altså, der kan virkelig gå meget galt, hvis man... Hvis man flasher på den der
måde. Og hun gik forholdsvis målrettet og var ikke interesseret i at snakke om, hvad det ligesom... Altså, var det en protest? Var det en protest, hun havde gang i? En meget kort og hurtig, men man kan sige, det kræver jo bare et billede, og så ud på nettet, og så ruller historien, som den gør nu.
Ja.
Men
det er også...
Især i... Fra 96 til 2001, hvor Taliban ligesom styrede, hvad skal man sige, bæksen dernede.
Slagets gang,
ja. Der var der temmelig stramme restriktioner. Men jeg fandt faktisk ud af, at tilbage i 60'erne og 70'erne i Afghanistans store byer, der kunne man altså godt se kvinder fyre op for liberaliseringen og bære alt fra miniskørt til burkaer. Der var der frit valg. Du kunne gøre
sådan i gamle dage.
Ja, det har været i 60'erne og 70'erne.
Ja, ja. Men altså, Kabul i 60'erne og 70'erne, tror jeg, har været...
Bomben!
Ej, altså, det har været...
Det var forkert ud.
Ej, det er godt!
Det er ikke godt.
Det er godt, men det er undskyld, at vi griner af det, selvfølgelig.
Men
det... Man kan jo sige, at det var sådan et refugie, altså sletten, som Kabul ligesom ligger på, som er den her højslette i Afghanistan. Jamen, altså, det er jo svært at vide, hvad man ligesom skal stille op dernede. Altså, det har været meget, 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 meget lukket land i rigtig lang tid, i det hele taget at komme i Kabul, selvom man har rejst i Afghanistan og har kunne prøve at ligesom komme ind i nærheden af Kabul og sådan nogle ting. Altså, det er et magisk sted. Og altså, efterhånden...
Men det er også det her, Simon... Det er jo en journalist, der tager de her billeder. Ikke?
Ja, ja, ja,
og der skal
jo
altså bare tre billeder til, så er der en eller anden form for historie. Ikke? Ja.
Men det er sjovt i Kabul på den der måde, at der jo er sådan så mange forskellige ting, der ligesom går amok dernede, som er vestligt. For eksempel bodybuilding i Kabul er ret stort.
Okay, det vidste jeg ikke.
Nej, det er ret mærkeligt. Men det er det rent faktisk, altså det der, det overnaturlige pleje af kroppen for mænd, ikke? Ser de her kæmpe, kæmpe store afghanske mænd, altså virkelig bodybuilder muskelbundter med de her kæmpe store, kæmpe store sorte skæg, og den klassiske afghanske hovedbeklædning, det er meget, meget specielt, ikke? Og så står de der i bittesmå shorts, ikke? Og viser sig selv for hinanden, men afgrænsningen i forhold til at komme med, når jeg er en lille en homo-joke, eller et eller andet, det vil være så forkert, det vil være så utilstedeligt at gøre sådan nogle steder. Og dernede, der falder hammeren altså rimelig hurtigt, hvis man på en eller anden måde siger noget til spotters B for en... For den religiøse overbevisning, ikke? Så bliver man altså på mange måder sat ret hurtigt og voldsomt på plads, og i nogle tilfælde, så kan det jo så have nogle fatale konsekvenser.
Mm. Jeg har lagt tre billeder op, hvor man kan se denne kvinde. Der er faktisk et af dem, hvor man kan se, eller kunne se hendes ansigt, men det er blevet pixeleret, så man ikke kan se det.
Vi sender skud ud til alle de afghanske søstre, som mener, at de synes, det er mega nice at gå og vise deres flotte afghanske dameben. Spændende, Jan. Jeg synes, du har haft noget underliggende politisk agenda med i dag, som jeg på mange måder er meget, meget, meget rørt over, at du har taget med.
Ja, jeg ved sgu ikke, hvor meget... Altså for...
Det er man, ja, ja, det er jo brandpunkter.
Jo, og du kan tolke det på alle mulige måder. Jeg vælger bare at bringe det, som det er. Og så kan man være for eller imod. Jeg er fløjtende ligeglad. Men det der, det er noget, der interesserer mig.
Det kunne måske være Tivoli Garden.
Vær hilset!
Skynd dig ned i den lokale legetøjsbutik og få fat i den nye Pocky Pocky-figur.
Pocky Pocky?
Det er en meget speciel figur. Jeg skal vil give en lejlighed, når jeg...
Det kan du godt gøre bedre, Simon. Der var ikke særlig meget reklame, kom her til mig, børn.
Okay, så prøv lige igen.
Ja, nu ved jeg godt, hvor du vil hen, nemlig.
Så er det jul! Er der engang? Far! Ej, det var altså også noget lort, ikke?
Jo, der er jo en grund til, at der faktisk er folk, der lever af at spike reklamer, Simon. Det er fordi, de kan det.
Sidste gang. Ej, nu forsvandt den. Det var da mærkeligt. Ej, jeg skal have den der. Det er drillenissen, der er på spil. Han har ikke fået sin julegrød. Sin nissegrød.
Nej.
Den skal... Den skal lige findes nu. Så. Og så bliver der ikke flyttet noget, før vi er færdige. Slut. Så er den her! Julen, som du bedst kender den. Har du skrevet din ønskeseddel til julemanden? Har du husket at være god ved dig selv i år? Har du været god ved andre? Fortjener du den julegave, du altid har forstået?
Hvad for noget? Fortjener du den julegave?
Så er det jul igen! Har du skrevet din ønskeliste til julemanden? Har du været god i år? Skynd dig ned i din lokale legetøjsbutik og få fat i den nye Pukki Pukki-figur.
Pukki Pukki.
Den havde jeg...
Samspil lige
der. Ja, det var sindssygt. Den havde jeg købt.
Ja. Nå, hvor skal vi hen med Pukki Pukki?
Problemet er, Jan, at måske så... jeg ved ikke, hvad Pukki Pukki er, men hvis Pukki Pukki fandtes, så vil du helt sikkert kunne få den i Fætter BR.
Pukki Pukki.
Lige præcis, ikke?
Jo. Nå, Pukki, ja, i Fætter Pukki, BR. Ja.
Pukki Pukki Pukki.
Ja.
Og
det gode gamle Fætter BR.
Der er en nyhed i dag af økonomisk merkantil slags, som er faldet mig voldsomt for hjertet.
Ja.
Jeg har jo en stor del af mit liv boet i 4.000 Roskilde. Og der fik man jo at vide, at Fætter BR var for Roskilde, ikke? Den er i hvert fald skabt af Edith og Børge Rasmussen, som købte en kiosk i 1950
og
i Roskilde.
Og det er BR.
Ja, Børge Rasmussen. Jo, lige præcis. Og det var en butik, som solgte papir og festartikler.
Det er ikke den kønste fætter, han havde, hva'?
Hvad siger de?
Det er ikke den kønste fætter, han havde.
Det er jo ikke til at vide, Jan. Det kan jo være, der har løbet noget sygdom i familien.
Hvor er min fætter?
Det kan være, der har været noget slået. Men i hvert fald, Edith og Børge, de havde tre børn. Hvor er de to drenge, Bjarne og Henrik, de kom ind i firmaet i 1963, hvor de besluttede at gøre den tidligere papirforretning til en legetøjsbutik. En speciel butik kun for legetøj, fordi normalt i papirbutikken, så havde de kun legetøj op til jul. Altså en snarrådig købmand, må man sige. Og den første BR-butik, den blev åbnet det samme år i Slagelse. I dag så er det en kæmpestor nordisk kæde. Der er masser af butikker i Danmark, og Sverige, Norge, og Færøerne, Finland og Tyskland, og for eksempel i Flensborg ligger der en BR. Og Fætter BR, som vi kender ham her, den lille, lidt, synes jeg, efterhånden uhyggelige troldemand, Han blev tegnet af Henning Hovgaard. I dag der er firmaet Toptøj AS, det er dem, som er moderselskabet for Fætter BR. De har også nogle andre ting, men selv Fætter BR. Men!
De har blandt andet den klassiske, Simon, den lille røde motorcykel med blåt styr. Kender dem?
Og skubbeknaller den?
Ja, det er Toptøj, der har udviklet den. Jamen, altså, lille løbemotorcykel.
Om vi ved det eller ej, hvis man er født efter 1965, tror jeg, så har BR på et eller andet tidspunkt været noget, som man har hængt sig i rigtig godt og grundigt. Jeg kan da huske, at jeg ventede med stor spænding på, at Fætter BR's julekatalog kom. Når det kom...
Ja, så kom, og så blev det lavet sådan, så man kunne krydse af.
Lige præcis. Ja. Når det så kom ind i postkassen, ikke, så bladrede jeg lynhurtigt om til nogle af de sidste sider, fordi der var de fjernstyrede biler og modelflyene og rollespilsfigurerne og rollespilsmalingerne, alle de der ting. Og nej, så var det altså, jeg kunne bruge timer nede i den der legetøjsbutik nede i Algade i Roskilde. Der, hvis jeg gik op i Fætter BR, eller hvis jeg gik i Fætter BR der, så det var mega fedt. Det var virkelig, virkelig, virkelig fedt. Men nu, Jan, der kan det måske være slut med, at Fætter BR er på danske hænder.
Nå. Jamen, another one bites the dust and move to...
Det er Peter Gyrup.
Another countries.
Peter Gyrup, som er administrerende direktør for Toptøj, han siger, at normalt var det aldrig noget, der nogensinde ville kunne komme på tale. Men på grund af, ja, som man siger, de græse markedets udviklinger og udfordringer... De
altså
sidste,
konkurrencen.
Det er også meget pænt sagt.
Mm-hmm.
Så er han altså nødt til, på mange måder, at justere efter det, fordi man altså ikke bare sådan lige kan.
Det er meget fornuftigt, når man har en butik, Simon.
Ja, ja, men det er altså, og hvis man er en så snarrådig familie på den her måde med for eksempel kun at handle med legetøj op til jul og sådan nogle ting, altså, hvis det er grundlaget, altså papirbutikken med Edith og Børring, så driver man også forretningen efter bedste formåen, og efter, ja, hvad kan man sige, der skal også komme lidt ud af det. Der skal også være lidt til sovsen, som man siger.
Tiderne er skiftet.
Det er det lige præcis. Men der må jeg stille og roligt råbe vagt i gevær. Det kongelige porcelæn, det røg jo på et tidspunkt, ikke?
Jo.
Som dansk ejet. Georg Jensen, det har de også taget fra os.
Ja.
Claus Meyer og Lykkes Mose, engelsk kapitalfond.
Ja.
Hvad har vi snart tilbage, Jan?
Ilum, var det ikke Island, der røg ind over der på et tidspunkt? Jeg ved ikke helt, hvordan
var det blev. Var det Magasin?
Magasin, var det sådan, det var? Ja.
Altså, det er stærke sager, det her, ikke? Jo. Det er meget, meget stærke sager. Vi har efterhånden kun Dyne, Larsen og Mærsk tilbage.
Ja.
Ja, Mærsk har jo ikke, kan man sige, med en firmaet. Nej, anyways, nu taler vi kun om legetøj. Vi taler kun om noget, som
det
har...
Det andet skulle du nok lige...
Nej, det skal jeg ikke.
Nej, okay. Hvad så?
Jeg mener nu, at hjemmeværnet på en eller anden måde må kunne gøre nytte. Kongehuset må gribe ind. Der må være en eller anden lov af 1300 et eller andet under, altså en eller anden enevældslov, som stadig er gældende, som ikke er blevet forældet, eller på nogen måde stadig kan træde i kraft, hvor man siger, nu må vi støtte. Nu kan vi ikke tåle at miste mere. Nu har vi slumpet nok af vores altså kunstneriske nationalskatte væk i form af det kongelige porcelæn og Georg Jensen osv. Nu må det stoppe. Nu er de kommet til Fætter BR. Nu går det jo direkte ud over børnene. Jeg ved godt, der selvfølgelig er mærkelige børn, som stadigvæk insisterer på at købe kongelige porcelæn i en rimelig tidlig alder, men nej.
Men lukker de, Simon? Ej, lukker de?
De gør det jo for at overleve. Der skal jo noget kunstigt åndedræt åbenbart
til. Og det kan de ikke selv finde ud af.
Ja, kunstigt åndedræt, så galt ved jeg ikke, hvad der står til. Men de vil i hvert fald godt have, at det bliver muligt, at de jo netop i al fremtid...
Der skal komme nogen udefra, som iskold og siger, at det skal være sådan og sådan, ellers så fungerer bæksen ikke. Det må,
ja,
være sådan der. Det må være
måske,
sådan der.
Måske er det sådan der, men jeg, hvad hedder...
Det synes jeg tit, må jeg sige noget, det synes jeg tit er med sådan nogle stolte familieforetagende med en flot, gammel...
Historik.
Så tænker de sgu ikke altid lige så stramt og følger udviklingen, fordi jamen, sådan har vi jo altid gjort i firmaet, men sådan fungerer det ikke mere.
Men hvad har vi dog gjort? Hvor stor, altså, kan du ikke huske gamle dage, altså det der BR, skide BR-katalog?
Jeg kan sagtens huske det.
Det lugtede på en bestemt måde, og man så de der rulleskøjter med gule hjul, en blå støvle med en gul vinge på.
Ja, det har jeg haft. Og jeg har faktisk også en del af de helt gamle 80'er, og hvis også nogle 70'er BR-kataloger derhjemme.
Jeg synes, så sent som i dag, der snakkede vi netop om det der med, at jamen, jeg skal hente nogle julegaver til min lille nevø og lidt andre børn sådan i familien, og jamen, den er jo sikker hver gang. Mm. Der er jo næsten ikke noget så julehyggeligt som at se forældre slå hinanden ihjel over ting i BR. Det er en af de fineste ting.
Jeg kan nu bedre, jeg kan ikke bedre, men jeg kan også godt lide de rigtige legetøjsbutikker. Altså dem, hvor der kun er én. En ejer, én butik.
Ja, altså jo,
det, man, det, man kalder...
en specialbutik. Måske,
jeg
eller
hvad? Jeg skulle sige...
En eremit?
Nej, jeg kan ikke finde ordet lige nu. Det ligger helt heromme.
Soloshopping? Det kan være, det kommer senere.
Ildsjæle. Det var det, jeg ville sige.
Men jeg tror jo også, og jeg tror også, at grunden til, at der ikke er sket en fusion, eller der er kommet et økonomisk indspark, eller et økonomisk givende indslag til BR-koncernen, via Toptøj, tror jeg netop er på grund af de her stolte traditioner. Jeg tror virkelig, det tror det er en stolt, stolt familie, og det vil jeg, undskyld mig udtrykket, kraftede mig også være, hvis det var, at jeg havde stået for at være så hård en legetøjspusher i så mange år.
Ja.
Altså, jeg tror, det kan godt være, at legetøj jo er et produkt, som ligesom skal virkelig give den noget gas, ikke? I forhold til, at man giver en god gave, ikke? Men altså, tænk på, hvad de danske legetøjskæder, helt sikkert på grund af ganske almindelig uvidenhed, har præsenteret børn for, da vi var unge, Jan, der i 70'erne, ikke?
Mm.
Af talatindholdende modeltog, og altså, jeg ved ikke hvad, hormonforstyrrende, ja, jeg ved ikke hvad, ikke?
Skudt af stedet for så mange forskellige Hongkong-producerede eller Kina-producerede ting.
Men ud fra altså bedste vilje om at bare ville tjene penge og gøre børn glade, ikke?
Mm.
Det er jo to ting, man kan sige. Må man ikke tjene penge på børn, gør børn glade, eller skal det koste penge at gøre et barn glade? Det er en helt anden moralsk etisk diskussion.
Justin Bieber.
Han skal bare sutte, så han er pot. Han er blevet voksen jo. Han er ikke børnebiber mere. Nu er det slut for lang tid siden. Det er en anden ting. Men hvis den lille, blegfjede, uhyggelige mutantsoldat laver en Gerard Depardieu og smutter et andet sted hen, ikke? Tænk, hvad hedder fætter BR på Rusland, ikke?
Det kan jeg da hurtigt finde ud
af. Ja, altså... Så er vi legetøjsfetishister, os der igennem hele liv har været så fascineret af farverne, dem sådan alt legetøjet...
Altså, men det er jo ikke slut, fordi det kommer på udlandske hænder, Simon. Men fordi
bare
nu reagerer du fuldstændig, som koncernen bag gør. Altså, det er jo nostalgien. Hvad skal der ske med det gode gamle brand?
Jamen, det er også rigtigt.
Det skal nok gå, Simon. Men der er mange andre spillere på banen i dag. Store, tunge, udlandske firmaer, der kan levere den samme vare. Og måske lidt mere til. Det kan godt være, at de ikke har røde skjorter på, og de har en fætter, der hedder BR. Men de har stadigvæk det samme legetøj.
Tak, Jan. Det var faktisk det, jeg havde brug for at høre. Det var bare hårdt lige at læse.
Skal vi se her.
Det var godt lige at få det ud.
Er du klar?
Ja.
Kosinberg. Det er fedt at BR på russisk, ifølge Google Translate.
God søndag.
Vi skal videre, Simon.
Yes.
Har jeg lavet mig fortælle.
Ja, nu skal jeg også lige op igen. Undskyld, jeg reminisce. Jeg kom bare sådan i chok.
Jamen, jeg ved godt, og det var det første, du sagde i morges, da du åbnede internettet, så sagde du, what? Og så sad du og bandede og svoglede over fedt at BR og græd og...
Der kom
gik
måske
ind og likede deres side, oprettede 100.000 profiler og likede alle dine profiler, de skulle ind og like fætter BR, bare for at give dem lidt støtte og lidt nostalgi.
Det var fandme tæt på.
Ikke? Det var meget tæt på.
Nu har jeg lidt bedre. Nu kom jeg af med det. Kære lytter, jeg ved også, I elsker det. Nå, god gammel fætter BR.
Hold kæft, Simon. Vi skal videre.
Uhyggeligt.
Vi skal til USA.
Lille mandebarn.
Vi skal til Washington.
Yes.
Og det er staten.
Staten Washington.
Ja. Det er ikke DC, og det er heller ikke byen Washington i Virginia. Nej, det er staten. Oppe nordpå. Hvis du står i Mexico og kigger op, så er det til venstre.
Hvor i Mexico?
Det er lige meget. Bare det du kigger opad. Godt. Bare du kigger op nordpå,
jeg
så er
kigger,
det lige til venstre.
Jeg kigger geografisk mod nord.
Lige
og
der
fysisk
ud mod Stillehavet.
Lige præcis der.
Ja.
Der er jo smukt af helvedes til.
Jeg ved ikke, om det er helvedes til, men der er i hvert fald smukt. Og det skal handle om, det er naturens store kræfter.
Ja.
Vi skal til en strand, som passer meget godt til den begivenhed, vi skal snakke om. Tragisk, komisk, det ved jeg ikke, om det er. Men der ligger en strand, den hedder Washaway. Og der er faktisk to huse på Washaway strand, der er washed away.
Ej, ej, no. Nej, nej,
nej. Jo, og det var faktisk sådan, jeg fandt over
historien. Er der,
historien.
Er der sket noget med nogen?
Nej, det er der ikke. Det er der ikke, Simon. Men det er ikke noget nyt fænomen på stranden Washaway. Ja, det er sgu næsten for idyllisk, fordi...
Jamen, sådan dufter der. Sådan en stille og rolig
dag. Naturen, den er altså taget fat derop, Simon. Det kan jeg lige fortælle om. Siden 50'erne, hvor man begyndte at udvikle det her område ved stranden Washaway, der er der altså 150 huse, der er blevet taget af havet. Og det er ikke noget, man sådan... Man har prøvet at gøre, altså, hvad skal vi sige, forebygge det lidt, men det kan man ikke. I hvert fald ikke nok til at undgå det. En af de huse, som er blevet taget her for nylig, det er et hus, som er opført i 1973, Simon. Og dengang, der lå det temmelig langt fra havets lyd. Det lå faktisk i en skov. Det var i 73, det her hus blev bygget. Der kunne du ikke engang høre Stillehavet.
Der lød det sådan her, når man sad inde i huset.
Ja.
Og så efterhånden, som havet spiste af stranden,
jo,
så kom den her lyd tættere og tættere på.
Ejendomsværdien, den steg og steg, jo tættere vandet kom på. Og lige pludselig, så falder den. For så er huset væk. Taget af naturen. Taget tilbage af naturen.
Taget af havet.
Ja.
Det gamle hav. Det mørke vand.
Og det sker jo rigtig mange steder. Også over ved Vesterhav. Der sker det også, Simon. Ja. Men jeg synes bare det her med, at man har en strand, der hedder Washaway, med så store problemer.
Det sker jo, hvad kan man sige, ved alle... Ja, jeg synes jo, at vestjyderne har været skidesmarte. Der er bare sådan en meget stor bølge omkring det her med, om
tysk... Det var fint formuleret, det her lille krølle.
Jo.
Var det en modebølge?
Nej. Men altså, når tyskerne kom op og sagde, hej med dig, vi vil gerne købe et sommerhus, så var det jo ret smart, at de sagde, jamen prøv at høre, de ville jo gerne have det så tæt på vandet som overhovedet muligt, ikke?
Jo, altså en bunker.
Ja, for de har jo haft det. De har en lang historie med at bygge smukke sommerhus langs den jyske vestkyst, ikke? Så de tænkte, hvis de nu skal komme og pynte lidt på det.
Ja.
Det kan jo være, der har været nogen, der har været i familie med dem, der byggede de der bunker, og sagt, at vi har sådan en byggegrund, der ligger herude i vandet. Det vil godt lige... eller heroppe i klitterne. Ja. Skal vi ikke lige få... Altså, den har vi ikke afskrevet endnu.
Nå, det skal helst være mere bare beton, ikke?
Jo. Og der skal kun være et lille tyndt vindue, sådan en, på størrelse med en minimu. Næh. Der har det været ret smart, at de har solgt de der huse til tyskerne, som bare krasser i vandet, ikke?
Jo, det...
Fordi som jeg siger, så tjener man penge, og så må det være sådan, ikke? Det er de tyske forsikringsselskaber, der må klare det der.
Det er en practical joke med
penge. Ja, det er en ret lang practical joke over en sådan 20-40 år, ikke? Hvor man så går og venter på, at deres matrikel, den skrider til havs.
Mm.
Eller at... Jeg ved, så har dem...
Jeg kan fortælle dig, at udover de her to huse, så er det jo altså 150 hjem, men også et fyrtårn, en skole og en muslingkonservesfabrik, som er blevet taget af havet igennem de sidste 100 år.
Der er jo også rigtig, rigtig mange steder i Danmark. Altså man kan sige hele, fordi vi er et land med så utrolig meget kyststrækning, mange kilometer kyststrækning i forhold til, hvor mange mennesker vi er, jamen altså, så er der altså... Så jeg tror, det er noget om, vi har omkring sådan noget 8.000-7.500 kilometer kyststrækning i Danmark, ikke? Og der bliver jo bare spist og spist og spist. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så tror jeg faktisk, det er sådan, at vi i Danmark har mere kystlinje end Italien. Eller kæmpe land, der ligger noget sydpå, ikke?
Pas nu på, hvad du siger.
Ja.
Men Simon, vi skal bevæge os lidt. Vi bliver lidt i det tyske, har jeg ladet mig fortælle.
Ja, vi bliver også i den grad i det tyske, og vi bliver også ved havet, men havet er en lidt anden statur, Jan.
Havet?
Det kunne...
Er det lyden af havtorn, der bliver tilvejebragt til en større købstad?
Havtorn? Nej, Jan. Det her, det er lyden af et søslag. Og... Måske så kunne det have været et søslag i Sydamerika,
ja,
ud for Uruguays kyst, ud for havneindsejlingen til Montevideo. Det kunne måske have været i 1944.
Det kunne det godt. Der skete jo en del.
Det kunne også have været i december 1939. Den 17. december 1939. Hvor at den tyske panserkrydser Graf Spee er nødsaget på grund af skader, påført dem af den engelske flåde, og søge ly i havnen i Montevideo for at udbedre skader, således at de måske igen havde mulighed for at sejle tilbage til det tredje rige. Der er dog ikke så meget håb for det her den her store panserkrydser Graf Spee. Og kaptajnen ombord på, han ved sgu ikke rigtigt, hvad han skal gøre. Han er lidt i tvivl, men det ender med, at han simpelthen bruger den brændte jords taktik, om man så må sige, den brændte båds taktik. Han sænker simpelthen sin flåde, noget man jo mange gange har gjort i søslag. Vikingen har gjort det ved Roskilde Fjord blandt andet. Og her der vælger han altså at hive bundproppen, fordi at det her skib på det her tidspunkt indeholder så meget teknik og så meget nyt good shit. Så hvis det var kommet hen på fjenden, så havde de kunne sætte slaget om verdenshavene voldsomt på spil. Altså han kunne kompromittere hele det tyske søværns hemmelighed og teknologiske landevindinger ved ligesom at overgive skibet til den engelske flåde. Så han vælger at hive proppen på skibet og sænke det selv. Og det må man jo sige er stærkt. Forfærdeligt, forfærdeligt søslag, det her. Men stadigvæk, så ja, ret voldsomt. Søslaget er over, og i 2006, så vælger en horde af historikere, men til dels private, og få bjerget en masse ting for det her skib. Man har altid vidst, det var der ligesom. Men en af de ting, der bliver bjerget, det er en 4 tons stor ørn i bronze,
okay,
med svastika på Laurbærkrans.
Den helt store
bronze, det helt store nazi-emblem. Man kan sige,
ja,
ørnen, den tyske ørn, den har jo altid været der. Den har været en del af, den har været nationaldyr, den har været i deres i deres sejl og i deres våbenskjold, altså altid. Mm. Det var noget, som kan føres helt tilbage til de sådan germanske stammer i Weimar-republikken, som man mener dem, der ligesom har lavet det her i en form for hyldest til for eksempel den nordiske gud Odin. Men den fik jo altså, ørnen fik jo og en noget anden klang, den lille fedtede mand Adolf Hitler valgte at hive fat i den, og så jo gør den til fordi det var tysk, gør den til et symbol for nazisterne.
Han spolerede en del symboler.
Ja, det må man...
Det kan godt blive enig om.
Det må man sige. Og det her symbol, det kommer så også med op. Fordi det var jo ombord på Graf Spee.
Hvor har det været placeret?
Ja, det er jo så lidt det, der har været lidt sjovt, fordi at faktisk...
Altså, det er 4 tons ørn?
Ja, altså lige nu, der ligger det så i... nu bliver det opbevaret hos det urugiat. Hvad siger man, urugaiske? Søværnet i Uruguay har en stor sikret læderhals sørget for, at det bliver opvaret rigtigt. Da man bjergede det første gang, så var det jo sådan en form for det vil vi gerne se på ting. Så der blev det udstillet, det her kæmpe store nazi-emblem i foyeren på et fint hotel i Montevideo. Og det var jo sådan så, at folk tænkte, når de trådte ind der, tænkte, her skal vi bo her. Altså det her klassiske, fine, flotte hotel i Montevideo, her skal vi bo. Og det første, de så ser, når de kommer ind i den sikkert usandsynligt smukke hotelavla, det er, at der midt i det hele, i lobbyen, står en kæmpe stor nazihjørn. Og der var der altså nogle folk, som tænkte, at det skal vi ikke. Der har jo været igen, vi kommer tilbage til det næsten hver dag, og det håber jeg, at vi bliver ved med resten af tiden, vi sender, Jan, at tyskerne, de tyske nazister, havde jo et godt tilhørsforhold, sådan rent flugtmæssigt, efter 2. verdenskrig i Sydamerika. Mange virkelig fremstående af de helt hotte nazister, dengang det rigtig kogte for dem dernede i starten af 40'erne, jamen de søgte tilflugt i Sydamerika. Og man kan jo så spekulere på, hvad det var for nogle fonde, der ligesom gjorde det her fund og sørgede for bjergning af den. Der er jo desværre en tendens til, at det der er blevet lavet mange lange dokumentarskrevet bøger om. Mange eksempler på, at der er sydamerikanske firmaer med et europæisk klingende navn, hvor man altså kan føre blodlinjen af ejerne af firmaet direkte tilbage til nogle folk, som måske havde en lille fløjt med føreren på nogle tidspunkter, både politisk, økonomisk og sikkert også, ja, det er jo ikke til at vide personligt. Men nu det her store ørneemblem med nazi, det vil de gerne sælge nu, Uruguays regering.
Ja, er det noget, der ryger på eBay, eller hvordan?
Nej, det gør det ikke, fordi det? Tysklands regering er røget ind i den.
Nå.
Fordi de siger, prøv at høre, det ser vi på med lidt sørgelige øjne, fordi det kunne jo blive sådan en memorabilia for tossede nazister rundt omkring i verden, ikke?
Jo.
Dem er der jo rigtig, rigtig mange af.
Der er et par stykker, ja.
Ja. Og det er Uruguays regering faktisk enig med dem i, at det må ikke gå hen og blive sådan en form for sådan materialisering af en martyr.
Nej.
Det vil være forfærdeligt. Men der er så også det, at det her emblem, Jan, det er blevet vurderet til cirka 100, mellem 90 og 100 millioner danske kroner.
Ja. Det har ikke noget med bronzepriserne at gøre.
Nej.
Det tror jeg ikke, det har.
Nej, og der ved jeg, at du som gamle støber er sindssygt nede med dagsprisen på bronze. Men nej, det har intet med det at gøre. Det har intet med det at gøre. Det har simpelthen noget at gøre med, at både Uruguays regering, eller Tysklands regering, den forhenværende tyske udenrigsminister, som i 2006, da det blev hævet og blev udstillet, ligesom da det kom ham for øre, at det her det ligesom eksisterede stadigvæk, så var han jo den første til at rejse ned og sige, prøv at høre, det her, det skal være en museumsgenstand, og det skal ikke stå til glæde for nogen, der hylder den gamle politiske tradition i Tyskland. Det skal være til skræk og advarsel, og det skal være til hormor og ildebrands forebyggelse af den her mærkelige nazismens gang på jord. Så nu bliver der debatteret, hvad der skal ske med det her, og nogle af de firmaer, som jo har været med til at hæve det, de skal jo også stå for ligesom at have nogle penge for det her, ja. For det her salg. Men indtil videre, så er Uruguays regering og det firma, der har hævet det, altså har bjerget det her kæmpestore ørneemblem og svastika, blevet enige om, ligegyldigt hvor meget vi har for det, så har vi lavet en split, men de fleste af pengene, de skal gå til skolearbejde i Uruguay.
Det er fornuftigt.
Så hvis man kan tjene lidt på at gøre børnene i Uruguay lidt gladere for at gå i skole, eller for at hygge sig i skolen ved at sælge det gamle, i bogstavelig forstand, nazi-bronze.
Få nogle bedre forhold
og lære. Få nogle bedre forhold,
ja.
Ved at sælge nazi-bronze.
Så skal gå og hygge sig, Simon. Det får
jeg ikke. Så men vi følger, jeg følger med i sagen. Jeg er på en mailingliste nu. for det, der vil være Forsvarsministeriets presseafdeling i Uruguay. Kommunikationsafdeling, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Og de er altså... de har lovet, at ved afsalg, så vil de i hvert fald kunne oplyse både pris og måske også køber, hvis det er sådan. Men det bliver nok i henhold til et museum, at den skal sælges fra til.
Jeg vil lige lægge, er mange penge.
Det er mange penge. Jeg vil lige lægge... er det for meget at lægge et billede af den op?
Nej, vi har lagt så meget andet, som nogen vil mene, er upassende i dag. Bare ben i Kabul og Gaza Man. Så hvorfor ikke også lige lave en fin krølle og slutte dagens program af med...
med et kæmpe stor nazi-ørn.
Ja.
4 tons nazi-ørn. Nu kommer den altså til at ligge ud. Det er et fint billede, og det er altså tydeligvis et billede, som er taget umiddelbart efter bjergningen på, på båden, som den bliver transporteret ind til Montevideo med, Jan. Så... det vil jeg lige lægge på her.
Gør de det? Simon, vi når ikke mere dag. Jeg havde
nej,
ellers,
vi når ikke mere dag. Ej, altså, jeg har også masser.
Jeg havde en fin underbukshistorie, som jeg ikke vil løfte sløret for. Den kan vi nappe i morgen.
Ja.
Og så noget med fluesvamp på Buckingham Palace. Men det tager vi i morgen.
Det synes jeg.
Ja, det gør vi, fordi at lige om lidt, så er det tid til, at vi skal lukke mikrofonerne op for reporterne.
Det er det i hvert fald. Der er en Anders Olling i studiet.
Ja. Ja, hej.
Hej, Anders.
Hej, Anders.
Hey, jeg kan ikke finde Jens Anton, men han skulle også gerne komme og sende.
Nå, okay.
vi kan bringe en meddelelse.
Han kommer der, kan jeg se, med en banan og en pære i hånden. Ja?
Ja. Det er godt.
Hvad skal der ske i dag?
Jamen, vi skal snakke lidt om landbrugsstøtte. Vi har fået trukket nogle tal ud.
Ja, spændende.
Kjeld Kirk Christiansen, ham der fra Lego, ikke?
Yes.
Ja.
Han har en formue på 97,6 milliarder kroner.
Hold da.
Han får årligt 2,2 millioner kroner i landbrugsstøtte.
For hvad? Har han en stor grund?
Han har et gods.
Ja.
Og så spørger vi jo om, altså, er det rimeligt, at en mand, der har så mange penge, skal have så meget støtte.
Han siger jo sikkert, at sådan er reglerne.
Mm. Ja, jamen, reglerne bliver fuldt. Der er ikke noget der. Ja.
Nej, nej, nej. Lige præcis.
Ja, det er... Ja, nu skal jeg ikke komme godt i gang. Det kan være, jeg skriver ind til jer. Det er rapporterne efter nyhederne. Men her er nyhederne klokken 15.